mendengarkan Teras Kota.
Oke, Sobat Kota, balik lagi ke Teras Kota, soal kota, soal kita juga. Sekarang ini gua Wildan ditunjuk sebagai host,
ditunjuk DPR kali ya.
Tapi di sini juga gue nggak sendiri, di sini ada Guma.
Halo.
Ada ini apa legendanya ketempatan juga nih, Randy.
Halo halo.
Fosil kali ya legenda.
Iya kali.
Mau bikin update kali ya gue legenda.
Oke oke. Nah untuk episode kali ini kita tuh sebetulnya lebih pengen diskusi aja sih, diskusi santai lah.
Serius loh ini?
Oh serius ya?
Ya santai ya, deh.
Santai dong, biar yang lain juga agak gak berdarah-darah gitu kan.
Waduh, waduh.
Itu tentang, rencananya sih tentang ngomongin isu pemindahan ibu kota nih, gemren
yeah.
Gitu. Kan lagi rame nih, banyak banget yang bilang, oh nanti ibu kota bakal gimana, ibu kota bakal gimana. Oh, Jakarta bakal ditinggalin jadi ibu kota. Banyak banget lah isu-isunya yang muncul nih di permukaan. Nah, berhubung kita juga udah terlalu lama kayaknya nggak posting lagi podcast kan, kayaknya mungkin ada teman-teman kita yang suka dengerin ketempatan agak kangen gitu mungkin sama diskusi kita.
Waduh, waduh.
Padahal masih sepi.
Enggak, kita emang sengaja karena kan pilpres kita nggak gitu. Mau bikin rusuh lah.
Ya takutnya tuh dipolitisasi.
Benar-benar.
Jadi kita yang termerang ini.
Waduh, gitu. Waduh. Enggak, emang karena kita jadi panitia ini juga sih pemilihan.
KPPS ya. KPPS. Oke. Nah, kalau untuk beberapa informasi nih yang kita dapatkan, mungkin beberapa listener, kita menyebutnya apa sih?
Listener.
Listener juga kan sempat mungkin ada beberapa yang baca atau dapat bocoran juga kalau kemarin ada bocoran dari Nawacita lah yang menyebutkan itu dari Bappenas segala macem. Intinya kan ada beberapa opsi ya kalau yang ditawarkan itu, kalau yang dari Bappenas ya, Bappenas kan itu ya, yang apakah tetap di Jakarta tapi kita mencarikan satu lahan yang dikhususkan untuk lokasi pemerintahan, terus apakah tetap di Jawa ya kalau nggak salah yang kedua itu,
tapi iya, bukan di Jakarta,
sekitar Jabodetabek,
yang ketiga itu yang terakhir apakah memang harus di luar Jakarta atau luar Pulau Jawa. Selain juga itu kan tadi yang opsi yang diberikan sama Bappenas tuh kalau nggak salah ya. Nah juga yang sekarang muncul di permukaan itu ada tiga lokasi nih yang apa yang sempat rame. Itu ketiga-tiganya ada di Kalimantan, ada di Kalimantan Tengah, ada di Kalimantan Timur sama Kalimantan Barat.
Kalimantan lah itu tiga-tiganya.
Tiga-tiga yeah, Kalimantan yeah. Tuh, yeah. Karena kan isunya pengen Indonesia sentris nih, yeah. Yang okay. Literal Indonesia sentris secara geografis gitu kan. Nah, sedangkan lahannya sendiri, nah kebetulan nih si Randy nih dulu nih teman-teman waktu zaman kuliah dulu dia paling giat nih ngomongin tentang apa isu kota baru. Nanti kita mungkin
giat
kita
nabung ya.
Iya,
kota-kota juga. Giat berkota baru. Oh,
ini. Jadi mungkin kita bisa nanti.
Perlu nyanyi enggak gue bing bang bang. Perlu lah ya.
Bing bang dah lah gitu.
Bing bang bang yo.
Bing bung.
Ya udah lanjut.
Ini berdarah sih. Nge-span gitu. Itu kan kalau kita dengar ada wacana mau menyediakan atau mencari lahan kurang lebih 300 ribu nih sampai 400 ribu hektar. Yang itu gede banget kan, gede banget. Dan apa namanya, dan negara juga harus menyiapkan kurang lebih 300 triliun sampai 400 triliun tuh. Nah di sini, di episode ini kita ada Gema, mungkin nanti yang dari sisi apa ini? Pro apa? Gimana nih?
Gue sisi apa ya?
Lo sisi hitam ya?
Gue sisi mata uang.
Ya sebenarnya kan satu malam sebelum kita siaran ini kita juga udah
melibatkan ya. Listeners di netizen lah ya.
Netizen warganet di dunia maya, dumai.
Followers-followersnya ketempatan di Instagram terutama itu udah kita undang nih untuk ikut ngasih pendapat ya. Perlu apa enggak sih sebenarnya ibu kota kita tuh pindah gitu dan alasannya kenapa. Nah dan sebelum siaran kita mulai, podcastnya kita rekam ini, kita udah ngerekap nih beberapa pendapat dari follower kita itu jadi pro sama kontra.
Itu bikin jadi dua gitu tuh. Nah, di sini sih rencananya ini bakal ada gemah nih dari sisi pro-nya mungkin. Enggak pro-pro amat sih kayaknya.
Enggak pro-pro amat sih, bingung
yang aja. Yang akan membaca bagian ya. Pro lah ya.
Kita karena ada bertiga nih kan, bingung baginya udah kayak gitu aja baginya.
Positifnya ya kan, yang kontra Randy.
Enggak. Nah, Randy ini
cut ya, ini di cut.
Pokoknya ini kita bahas lah semua pandangan netizen. Satu persatu kita belak.
Nah, kalau Randy ini yang paling ngotot nanti. Jadi yang pokoknya
Randy nafis 10 kali
ya. Iya gitulah, agak-agak ke kanan-kanan ya. Kanan apa kiri sih sebenernya?
Gue agak
ini
menurun. Jeblos ke bawah.
Jeblos gitu ya yang... Kayaknya kita mulai dari biar agak enak gitu ya, nggak ujug-ujug apaan nih baru mulai udah kontra semua, kagak lah ya. Jadi kayak positifnya dulu nih apa nih. Nah, kalau dari Gemah sendiri apa nih yang lo dapat dari teman-teman netizen dulu nih?
Oke, ini udah ada 1750 netizen.
Oh, mantap banget.
Iya, dikurangin 1000 hitung sendiri. Nah, itu ada beberapa follower yang udah ngasih masukan ya, ada pro dan kontra. Pro-nya dulu nih. Oke. Okay. Yang pertama posisi di tengah Indonesia. Jadi ibu kota itu perlu untuk pindah ke yang posisinya lebih di tengah.
Siapa tuh yang bilang tuh?
Itu ada Andrian underscore Wikra sama call.me.sami.
Oke.
Terus yang kedua, beban Jakarta udah berat banget gitu untuk jadi sebuah ibu kota. Ada macet, banjir, belum transportasinya nggak bagus katanya. Nah ini banyak nih, ada 1, 2, 3, 4, 5 lah. Ada 5 follower kita yang berpendapat kayak gini. Terus pro lagi, kenapa harus pindah? Itu karena perlu ada distribusi kekuasaan yang selama ini tersentralisasi.
Waduh,
di Pulau Jawa,
Seven Kingdoms, terus.
Nah, terus itu yang kedua ya. Yang ketiga, yang keempat ini pemerataan pembangunan. Ini ada supriyadi.s.p, Randy Kumar sama Andi underscore Dirgantara. Terus ada dua yang terakhir ini security and safety factor. Katanya di Jakarta udah nggak aman lagi lah dari segi itu untuk menjadi sebuah ibu kota. Ini dari Sakinah Amelia. Terus yang terakhir, secara alam itu banjir bencana itu kan di luar Pulau Jawa ada beberapa daerah yang nggak kayak di Jakarta lah ya, banyak banget masalahnya kayak gitu. Nah, terutama di Kalimantan itu mendukung tuh karena banjir sama bencana-bencana gitu agak jarang. Ini dari Hasan MF. Gitu, yang kontra? Sekarang enggak?
Besok aja yang kontra.
Besok aja. Yang kontra lo Aren.
Iya, oke, gini. Sebenarnya yang kontra ini sebenarnya juga banyak yang menentang pendapat-pendapat yang pro ya. Jadi kita coba belah-belah deh ya. Pertama soal posisi di tengah gitu ya. Dan ini kan biasanya kaitannya sama pemerataan pembangunan, kemudian kemudahan akses bagi wilayah-wilayah lain gitu kepada ibu kotanya gitu. Karena punya jarak yang relatif sama. Dan sebagainya. Sekarang di Jakarta kan relatif sangat di barat gitu, kemudian orang-orang memang banyak berkumpul di Jawa. Kemudian bisa nggak di tengah ini kemudian menyelesaikan masalah pemerataan pembangunan? Sebenarnya begini, memindahkan ibu kota jangan, ini menurut gue ya, dan nanti gue bahas pandangan-pandangan yang mirip dari warganet. Memindahkan ibu kota ini jangan sampai dijadikan strategi frustasinya pemerintah gitu dalam menyelesaikan masalah-masalah bangsa. Termasuk pemerataan pembangunan gitu ya. Karena katakanlah gini, karena berbagai strategi udah dilaksanakan terkait pemerataan pembangunan dan gak berhasil, ya udah gue pindahin aja ibu kotanya gitu. Kemudian serta-merta menyelesaikan masalah itu
kayak shortcut aja gitu ya.
Mari kita membedah satu persatu. Strategi pemerataan sebelumnya tuh apa sih? Misalnya sebut aja yang gede-gede kayak kawasan ekonomi khusus misalnya, KEK ya, KAPET, kawasan ekonomi terpadu. Itu apa kabarnya misalnya? Sudah dianalisis dengan baik belum? Apakah kita sebenarnya melakukan pemindahan ibu kota karena kita sudah berani menyimpulkan bahwa kawasan-kawasannya itu gagal menciptakan pemerataan pembangunan.
Sehingga pemerintah pusat harus turun tangan dan didekatkan ke daerah yang
betul
menunjukkan itu gitu ya.
Betul. Apakah kita sudah pada kesimpulan gagal atau sebenarnya kita hanya belum benar-benar bisa memetakan apa masalahnya, kemudian rencananya sudah ada tapi tidak terimplementasi dengan baik. Kita sudah selesai belum memetakan masalahnya itu apa, kemudian mereformulasi lagi strategi untuk memperbaiki masalah itu dengan tepat, lebih tepat sasaran gitu. Karena seingat gue waktu sekitar 2014-an ya, gue ikut Musrenbang Nas regional, waktu itu Jawa, Bali, dan NTT. Mereka itu, beberapa dari kepala daerah itu mengeluhkan KEK atau KAPET itu tidak bisa terrealisasi karena, lebih karena ini tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya misalnya. Jadinya pengadaan lahan sulit dan lain sebagainya. Itu kan problem sebenarnya. Walaupun secara ide kan bagus untuk memeratakan pembangunan, mendatangkan investasi dan lain sebagainya. Itu udah selesai belum? Kan juga banyak juga kebijakan pemerintah lain yang menurut gue secara ide juga baik untuk pemerataan pembangunan. Misalnya gini, di dalam RPJM yang sekarang berlaku, 2014 sampai 2019 ini berlaku, sejak 2014 itu kan direncanakan akan dibangun 10 kota baru untuk publik. Jadi bukan ibu kota administratif ini ya, tapi 10 kota baru yang listener mungkin bisa bayangin itu kayak BSD dan lain sebagainya.
Tujuannya itu untuk mengenerate
pusat pertumbuhan baru. Pusat
pertumbuhan baru kan.
Nah itu udah sampai mana kabarnya? Kira-kira gitu. Kalau mau ditarik yang lebih fundamental lagi, adalah desentralisasi, kebijakan desentralisasi. Apakah kita sudah sampai pada kesimpulan bahwa kebijakan desentralisasi itu gagal menciptakan pemerataan pembangunan? Sampai tadi ada di bagian pro distribusi kekuasaan, itu jelas sekali itu amanatnya desentralisasi gitu kan. Tapi apakah tidak cukup mendesentralisasi kekuasaan? Apakah satu-satunya cara untuk menyelesaikan itu adalah pemindahan ibu kota, atau sebenarnya kita harus perbaiki kualitas desentralisasinya yang supaya menjamin bahwa desentralisasi itu kan agar kekuasaan itu dekat dengan masyarakat. Jangan-jangan praktik desentralisasi hari ini walaupun secara normatif baik, tapi praktiknya ternyata masih dikuasai oleh elit yang membuat pemerintah daerah itu tidak dekat dengan masyarakatnya, tetap dampaknya tidak menetes ke bawah gitu. Nah itu termasuk undang-undang desa nih, Gema, yang
yang nabi. Muka gue desa banget sampai gue kayak Gema banget.
Gitu,
tapi kita sampai pada titik ini tuh yang gue tangkap, jadi kayak bahwa pemindahan ibu kota tuh jadi kayak obat gitu loh untuk tadi pemerataan bangunan lah, atau apa namanya, distribusi kekuasaan gitu kan. Jadi kayak seakan-akan secara apa ya, tersirat gitu. Berarti ya selama ini gagal apa gimana gitu ya.
Nah itu pertanyaan gue gitu. Jadi jangan sampai ini kayak obat frustasinya pemerintah gitu untuk tidak lagi menyelesaikan masalah desentralisasi, tidak menyelesaikan masalah KAPET, rencana kota baru dan lain sebagainya. Rencana kota baru yang 10 itu kan ada juga prioritas nasional untuk pariwisata, pengembangan pariwisata yang sebenarnya itu tugasnya juga mengenerate pusat-pusat pertumbuhan baru. Gini, kalau desentralisasi kita anggap gagal, kita nggak akan pernah kenal yang namanya Bantaeng dari Sulawesi, kita nggak akan pernah kenal Banyuwangi. Mereka menjadi terkenal tanpa harus ibu kota pindah ke tempat mereka kan, kira-kira gitu. Maksudnya itu karena perbedaan cara mengelola daerahnya akhirnya sebenarnya yang menjadi faktor.
Kalau mau disambungin sama event yang baru-baru ini kita jalani ya, yaitu pemilu gitu kan. Misalnya kita kan pemimpin daerah kita gitu ya.
Iya.
Yang mana artinya sebenarnya kita juga bisa jadi refleksi juga sih, apa sih yang udah pemimpin daerah kita lakukan. Betul. Supaya daerah kita tuh berkembang tanpa harus jadi ibu kota gitu loh.
Iya, itulah pentingnya partisipasi politik. Jangan golput.
Jadi maksudnya tuh nanya ke listener tuh, lo mikir gak sih kayak si pemimpin daerah kita tuh udah bisa mengembangin daerah kita belum gitu kan? Kayak
atau belum?
Atau belum gitu. Sampai lo pengen daerah lo jadi ibu kota nih misalnya sekarang. Misalnya lo tinggal di mana deh, Manado, lo pengen banget tempat lo jadi ibu kota. Why gitu? Iya gak sih?
Iya, kalau gue sih mikirnya kalau misalnya tadi dijelasin Randy panjang lebar, udah ada kek, kapet, dan prioritas pembangunan itu lah, beberapa prioritas pembangunan itu. Dan kalau misalnya alasan pemerintah itu pindah ibu kota hanya karena untuk pengembangan ekonomi atau apa pertumbuhan ekonomi baru, tanpa melihat itu dan mengevaluasi hal tersebut, secara tidak langsung itu tuh seperti pemerintah menyiratkan kepada masyarakatnya bahwa semua program yang dibuat oleh pemerintah itu gagal, dan sehingga kita harus ibu kota itu yang harus pindah.
Ya kan? Dan itu di satu sisi sebenarnya mengerdilkan peran daerah loh.
Betul sekali.
Seakan-akan kayak pemerataan pembangunan yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat gitu.
Iya, betul.
Sombong betul.
By the way, tapi gue tuh nemu ya, memang yang namanya definisi apa sih ibu kota itu kan tempat berkonsentrasinya political authority, istilah akademiknya.
Waduh.
Of a territorial unit. Asik. Jadi intinya sebenarnya political authority itu gampangnya kayak power gitu, kekuasaan. Makanya banyak daerah mungkin pengalaman negara lain ya yang pengen banget daerahnya itu jadi ibu kota gitu.
Punya pride gitu lah ya.
Selain punya pride, juga bisnismen lokal juga lebih seneng dong. Bisa lebih gampang berurusan dengan perizinan misalnya.
Karena politik tadi,
politik ya,
politik power itu terkonsentrasi di sana ya.
Terkonsentrasi ya, benar.
Ya kalau ngomongin hierarki, memang yang paling kuat memang yang jadi pusat ya. Tapi kan kalau kita hanya menggantungkan diri ke pusat, kita akan balik lagi ke zaman Orde Baru, sentralisasi gitu ya. Kalau kita selama ini hanya berpikir pusatlah yang bisa menyelesaikan semua ini gitu, itu kita akan secara otomatis nanti balik lagi ke zaman Orde Baru gitu. Dan kita mengerdilkan desentralisasi hari ini, mestinya jangan gitu. Terus bicara pusat pusat pertumbuhan dan pemerataan, itu ada yang menarik sebenarnya, pernah ditulis oleh Resti di Ketempatan ya, soal transmigrasi. Jadi transmigrasi ini sebenarnya juga punya best practices yang menunjukkan bahwa jadi ada dua kawasan transmigrasi yang itu jadi embrio lahirnya dua ibu kota provinsi baru.
Di mana tuh?
Itu di Mamuju di Provinsi Sulawesi Barat sama di Bulungan / Tanjung Selor di Kalimantan Utara.
Oh,
gitu. Iya, iya. Itu yang men-trigger lahirnya ibu kota provinsi baru itu adalah kawasan transmigrasi. Jadi mendatangkan orang-orang dari Jawa untuk mengembangkan wilayahnya di luar.
Artinya maksudnya kalau argumennya adalah untuk pemerataan pembangunan atau mengembangkan suatu wilayah tuh, ada upaya lain juga yang bisa men-trigger itu ya, transmigrasi itu misalnya.
Jadi maksudku sebenarnya maksud gue jadi sebenarnya gue bukan serta-merta menolak pemindahan ibu kota, tapi ini sedang mendudukan kembali logika yang dibangun dalam memindahkan ibu kota ini. Jadi jangan sampai logikanya salah gitu. Sementara kita pindahin ibu kota, duitnya keluar banyak. Ini kan duit yang keluar banyak ini juga sama kayak ini ya, sama kayak beberapa argumen tuh dari Diniar Sari, kemudian Andi Rahmat, kemudian ada siapa lagi, Irsad Nada Oke ya, gitu. Jadi
kenapa tuh? Dia bilang
apa? Iya, dia bilang biayanya mahal kan, sampai 450-an triliun ya.
Oh, mereka ini kontra ya?
Iya, dia kontra gitu. Jadi jangan sampai cuma menghabis-habiskan uang aja nih, nanti rasio hutang membengkak gitu. Terus kemudian kalau ngomongin 450 triliun itu kan udah kayak gini, dana desa aja 60 triliun gitu ya dalam satu tahun ya. Kalau sampai 500 tuh udah bisa sampai berapa kalinya tuh?
Itu aja nih.
7 kalinya gitu kira-kira. 7 tahun dana desa dikasih gitu. Yang tiap desa bisa dapat 800 sampai 1 miliar per tahun dari dana desa. Itu 7 kalinya gitu kira-kira, bayangin.
Dihabisin cuma buat kan satu gitu. Tempat doang gitu ya.
Jadi itu argumentasi yang kontra. Kemudian gini, kan narasi yang dibangun pemerintah di press release-nya Mbak Penas itu kan ada 3 ya. Tadi satu soal pemerataan, yang kedua soal kondusivitas sebenarnya. Mereka kan mau memisahkan antara pusat bisnis, biarkan itu di Jakarta, dan pusat pemerintahan itu di luar Jawa gitu kira-kira. Nah sebenarnya kalau ini ditelusuri lagi, itu menjadi kontradiktif sebenarnya dengan argumentasi yang pertama. Bagaimana kita akan membentuk atau menumbuhkan pusat ekonomi baru tanpa pusat bisnis? Pusat pertumbuhan baru tanpa pusat bisnis, hanya pusat pemerintahan. Seefektif apa dia akan jadi pusat pertumbuhan baru kalau cuma pusat pemerintahan? Dan bayangkan idenya itu rencananya kan sampai berapa tadi, 300 ribu hektar?
Iya, 300 sampai 400 ribu.
300 ribu sampai 400 ribu hektar. Pusat pemerintahan doang, mau segede itu. Apa satu kasubdit di kementerian itu akan punya satu gedung sendiri?
Satu tower ya?
Gitu, kira-kira. Enggak, buat bayangan aja, BSD City itu kan gede. Ya. Itu cuma 6.000 hektar pembangunan. Dan itu belum selesai, baru 50%-nya lah. 50-60% sekarang. Dari 6.000 hektar itu.
Iya.
Lo jalan keliling aja udah pegel tuh muterin BSD City. 6.000 ini 300.000, 50 kali lipatnya gitu dari BSD. Tanpa pusat bisnis, tapi mau menjadikan pusat pertumbuhan, ini gimana nih? Jadi kan ya kontradiktif lah. Gemma bisa cerita lah soal gimana pengalaman negara-negara lain gitu ya, yang konon kan memisahkan ibu kota untuk memisahkan pusat bisnis dengan pusat pemerintahan. Lo juga pernah ke DC kan, lo bisa rasain sendiri gimana tuh. Nah coba Gemma cerita.
Sekarang nih ya.
Besok.
Ntar habis imsak. Oke. Gue bakal share nih, ada 4 alasan yang udah dipetain sama Dave Amos namanya. Dia PhD candidate.
Siap.
Dari UC Berkeley. Jadi 4 alasan itu dari pengalaman negara-negara sejak 1950. Jadi ada 13 negara nih yang udah mindahin ibu kotanya dia. Gitu. Nah, alasan pertama nih ya, compromise. Jadi beberapa negara itu tadinya dia enggak ibu kotanya itu memang asalnya di satu provinsi gitu. Tapi provinsinya masih dikit, terus pada rebutan gitu. Akhirnya untuk mengkompromikan itu, akhirnya dia bikinlah teritori baru. Jadi bukan provinsi manapun, dia bikin delineasi sendiri gitu. Kayak misalnya Washington DC, dia itu benar-benar letaknya di perbatasan antara Maryland sama Virginia.
Karena waktu itu Maryland dan Virginia itu rebutan.
Gitu. Nah, alasannya sama kayak yang tadi gue bilang, bahwa ada bisnis-bisnis orang-orang yang mau mendekatkan diri pada pusat kekuasaan ini.
Gue pikir dekatkan diri pada agama, cuy. Ramadan kali
ini. Berarti Ramadan.
Berarti tapi itu case-nya bahwa Amerika pada waktu itu belum punya ibu kota ya jatuhnya, karena rebutan.
Belum, iya, rebutan. Okay. Nah makanya dibuatlah DC. Kalau misalnya lo kesana, gue pernah kesana sih.
Wes, enggak, gue Marvel sih, bukan.
Oh gitu.
Bukan sih,
bukan Batman lah.
Komik.
Nah si DC ini tuh bentuknya emang kotak-kotak, banyak tamannya gitu-gitu, dan emang ini gagal pertama-tama karena nggak ada orang yang mau tinggal di situ. Ya gimana, isinya kantor doang gitu. Lo mau nggak tinggal samping lo, tetangga lo kantor FBI, kan aneh ya. Gitu. Nah akhirnya, tapi setelah beberapa tahun dia akhirnya, ya itu tadi yang kata Randy, kalau misalkan nggak ada pusat ekonomi itu nggak mungkin, karena orang nggak bisa beraktivitas itu. Jadi akhirnya DC bangunlah beberapa titik-titik pusat kegiatan ekonomi di situ, akhirnya hidup. Dan ini disebut sama Dave Amos sebagai satu-satunya kota yang paling berhasil sebagai ibu kota sendiri dan tapi hidup gitu. Nah itu alasan pertama, compromise. Terus alasan kedua itu economic development. Tapi sayangnya alasan economic development tuh rata-rata gagal semua. Contohnya Brazil. Brazil tuh bikin tadinya kota-kotanya di pinggir pantai semua.
Oke.
Ya kan karena gampang ya aksesnya mau ke Afrika, mau ke Eropa gampang. Nah, tapi waktu itu presidennya ego gitu, punya egoisme sendiri, pengen pindahin kotanya ke tengah. Alasannya supaya yang di pinggir-pinggir yang berbatasan sama negara yang sebelah barat gitu deh, Chili gitu-gitu kali. Itu tuh biar kena juga apa namanya pengaruhnya pemerintah pusat. Lah, tapi sampai hari ini itu masih sepi kotanya.
Gitu. Gitu. Dia gagal membangun pertumbuhan ekonomi, pusat pertumbuhan ekonomi.
Karena gitu, memang dia bangunnya benar-benar di tengah, in the middle of nowhere istilahnya. Tadi kan lo tau ya Brazil isinya hutan semua ya Amazon. Nah, kayak gitu tuh ada di babat, udah jadilah kota baru gitu.
Tapi dia well design gitu nggak kotanya?
Well design sih, bagus banget. Oh, kalau gue liat di Google, ntar kalau misalnya teman-teman mau cari, cari nama kotanya Brasilia. Nah itu tuh ya sepi aja gitu kotanya.
Walaupun namanya Brazil, dia belum Brazil ya.
Iya bisa.
Berbeda.
Itu ya rendingnya.
Paling beda kalau nanti. Kita tamatkan saja apa sebenarnya.
Terus baru alasan kedua loh.
Masih empat loh.
Dua lagi.
Dua lagi.
Alasan ketiga ini yang relatively Brazil, itu nation unity. Jadi alasan negara-negara ini rata-rata di Afrika, ada 7 negara itu tadinya kan dijajah sama Eropa gitu-gitu, Perancis atau segala macem. Itu ibu kotanya rata-rata di pinggir pantai semua di Afrika ini. Okay. Yang sebelah barat gitu rata-rata. Yang ada di Amerika Selatan.
Iya. Iya. Nah, jangan nanti gue gambarin nih di sini.
Nah, negara-negara ini kan udah pecah-pecah ini jadi kecil-kecil. Nah, tapi kota-kotanya di pinggir pantai semua. Nah, akhirnya pemerintah tuh mikir, ini kan yang di dalam hinterland tuh banyak ya, yang orang-orang suku-suku yang tinggal di tengah daratan Afrika itu. Akhirnya mereka mindahin ke tengah-tengah semua, dan rata-rata ya cukup berhasil lah untuk mengurangi tension ya. Karena kan suku di Afrika tuh sama kayak di Indonesia, super banyak banget, bahkan bahasanya aja satu negara bisa macam-macam. Nah, untuk alasan itu akhirnya untuk politik lah, stabilitas politik tuh berhasil gitu.
Jadi, mungkin itu yang bisa dipakai dalam konteks, nggak tahu sih, kita harus exercise ya. Apakah itu menjadi logika di balik pemindahan ibu kota gitu kan.
Tapi kalau misalnya pindah ke Kalimantan, tetap aja yang di Papua jauh-jauh juga ya.
Jauh ya. Mungkin dia negara kita. Kalau kita mesti berkala bagian.
Kalau dua ibu kota nggak bisa ya. Bikin banyak aja lagi.
Tapi ngomong dua ibu kota tuh, kalau misalnya di Afrika Selatan nih yang gue baca, itu ibu kotanya ada tiga.
Wah, banyak kan?
Gila nggak lo? Jadi.
Tapi itu ibu kota dalam konteks level nasional.
Iya.
Jangan-jangan tiga satu provinsi atau kabupaten?
Bukan.
Jadi kan tadi gue bilang yang namanya ibu kota itu kan tempat berkumpulnya kekuasaan. Nah, dia legislatif, eksekutif sama satu lagi apa? Yudikatif kali. Ya pokoknya antara tiga itu dipisah-pisah, kotanya beda-beda. Jadi DPR di kota mana, istana presidennya di mana, kota mana gitu.
Itu sampai
kayaknya itu ide yang tidak menarik.
Itu sampai sekarang.
Sampai sekarang pembacaan gue ya. Mohon maaf loh ya
netizen kalau salah.
Netizen nanti dihujat aja kalau salah.
Kalau dihujat tolong tetap di-like.
Kita lanjut ke alasan berikutnya. Ke,
yang keempat, yang terakhir ini consolidate power. Ini nih yang paling ngaco gue rasa. Karena nih biasanya pemimpin negaranya itu punya egoisme tinggi banget gitu untuk apa yang melanggengkan kekuasaannya dia. Ini terjadi di Kazakhstan, tadinya di Almaty terus pindah ke Astana. Nah, di Almaty dia itu pada saat terpilih itu pengen supaya ya dia kekuasaannya terus lah ya. Nah, kalau pindah ke Astana itu jauh banget, Astana gue lihat di peta ya. Antara Almaty sama Astana itu. Nah, kalau misalkan ada politikus yang misalkan atau pendukung-pendukung dia yang nggak mau ikut, ya buat dia itu deserve untuk ditinggal di kota yang lama. Jadi dia pengen kota baru ini terwujud supaya ya itu tadilah, dia punya legacy kayak gitu-gitu. Jadi egonya tinggi banget, dan sampai pada tahun 2019 ini akhirnya presiden yang memindahkan ibu kota itu jadi nama kota itu sekarang. Jadi Astana ganti nama jadi nama presiden itu.
Oh, masih berarti?
Masih.
Tapi si kota barunya ini gimana, berkembang apa enggak?
Ya sama aja sih kayak si Brasilia itu. Bagus, indah, banyak monumen, kantornya mewah-mewah, tapi ya sepi gitu.
Tapi hantu doang isinya
gitu ya.
Nah, ini juga yang digaris bawahnya masih Dave Amos ini. Dia bilang politician tuh sangat senang gunting pita katanya.
Iya sih, benar.
Kalau misalnya kita rasa-rasa mungkin di sini juga gitu ya. kalau makin banyak proyek infrastruktur, maksudnya gunting pita tuh peresmian infrastruktur ya,
kayak yang monumental,
monumental
juga.
Monumental, apa kayak pelabuhan, kayak jalan tol kah, apa segala macam tuh kan seneng banget ya, karena jadi legacy, apalagi kalau jadi namanya dia.
Iya.
Itu jadi ya siapa sih yang nggak seneng namanya berubah jadi nama airport lah, ini jadi kota gitu. Yang mana itu simbol, pride-nya sebuah negara gitu.
Kota Randy gitu kayaknya.
Tapi lu kayaknya bukan suka gunting pita, Ren. Lu gunting kuku kayaknya.
Kayak ngeres gitu kalau jalan.
Nah, ngomong-ngomong soal pindah ibu kota juga nih, ada apa alasan kontra juga nih dari netizen yang menarik, soal kayak gini. Misalnya kita ambillah logika pemerintah hari ini untuk memisahkan pusat pemerintahan dengan pusat bisnis. Artinya yang akan ikut pindah itu kan pemerintahannya doang, ASN yang kerja di pusat. Kemudian ada yang berargumen gini, terus gimana nasib gue nih yang udah nyaman gitu di Jakarta?
Cerita gitu. Lo.
Artinya kan sebenarnya ini gitu ya? kayak konteks penggusuran ya, artinya sebenarnya kan ASN-ASN yang sudah hidup di sini di Jakarta, dia kan sudah membangun apa namanya penghidupannya gitu. Jadi kalau penghidupannya dari aspek sosial, kemudian ekonomi dan lain sebagainya, tetangganya, sahabatnya, banyak lah yang sudah dibangun. Kalau ini direlokasi kan artinya penghidupan dia tercerabut ya, dicerabut gitu, kemudian dipindahkan di lokasi yang baru. Nah ini sama aja kayak konteks penggusuran. Jadi kamu sedang digusur sebenarnya. Nanti kamu bingung, dan bukan hanya oleh internal ASN-nya saja, tapi misalnya karena udah dekat orang tua di Jakarta, artinya kan relasi antara orang tua misalnya dengan si ASN ini juga tercerabut gitu, jadi semakin jauh. Itu yang terus
ya kayak gini gak sih? Iya, pindah ibu kota biar di sana juga terbangun dan ramai gitu, banyak orang juga. Lo tau kan Kalimantan sepi kan? Ya iya, yang ngisi itu kota lu juga gitu. lu yang digusur ke sana gila gitu. Kalau ada ngomong gitu gue pengen gitu nih. Lu pindah.
Gitu kayak nih Ratri Indah gitu, kalau ibu kota pindah ke Kalimantan, ya gimana dong gue yang tinggal di Tangsel jadi jauh ke Kalimantan, ya kali lo mau komuter gitu kan susah jadinya. Terus fasilitas di ibu kota udah lengkap, besok gimana nasib gue kalau pindah di luar gitu. Ya itu termasuk ada juga nih kayak Resti nih, dia bilang gimana, oke kalau yang ASN oke lah gitu pindah, tapi gimana dengan pegawai honorer yang kerja di kementerian? Nasibnya gimana dia? Buat makan saja sulit, apalagi dia harus ada di tempat yang segala sesuatu itu belum tersedia semudah Jakarta kira-kira.
Tapi kan gini Ren, kalau gue sempat baca juga kan, yang diprediksi itu kan kurang lebih 1,5 jutaan tuh yang bakal, yang diprediksi akan
ikut pindah
ke sana ya. Kalau gue ngeliatnya malah 1,5 juta tuh kayak ibarat mega transmigrasi gitu kan, kayak pedolesa atau eksodus gitu, banyak banget gitu kan. Kalau dari pemerintah sendiri kan mereka menjanjikannya adalah mereka ini 1,5 juta ini selain dari ASN itu sendiri, keluarganya pun rencananya itu akan
dibawa. Ya keluarganya kan bukan terus kakek nenek ibu kotanya kan, iya tapi sih keluarga inti gitu kan, maksudnya
anak-anaknya. Di samping itu kenapa angkanya bisa 1,5 juta itu adalah mereka bilang apa ya, pelaku ekonomi yang ada di Jakarta pun akan ikut dibawa untuk berkembang di sana. Ya cuman gue ada agak apa ya, tergelitik, ada temen gue juga sih yang DM gue, dia bilang ya bagus dong kalau pindah ke luar Jawa atau ke tempat yang baru, karena nggak sekeos di Jakarta gitu, mau bangun apa susah. Kalau di tempat baru itu kan benar-benar lapang, lowong, lu mau desain sebagus apapun lu bisa gitu.
Gitu ya.
Cuman gue mikir lagi gitu, iya benar juga sih, di Jakarta emang agak struggling itu ya kalau untuk merencanakan atau pembangunan yang baru yang lebih baik lah di desainnya, lebih ideal. Cuman kalau kita misalnya ngelihat ke Kalimantan kan paru-paru dunia tuh ya, salah satu pulau terbesar di dunia dan paru-paru dunia. Ketika kita ingin mencoba membuat atau mengembangkan satu kota baru, otomatis akan ada ahli fungsi lahan dong.
Iya dong.
dan apalagi pemerintah ngomongnya sudah menemukan gitu kan, sudah menemukan kayak mereka kayak Napoleon gitu kan, tiba-tiba ya ternyata ada, padahal dari dulu juga ada tuh tanah di situ, cuman
ya ada gitu, orang hidup di situ ada juga, orang
di situ juga
dipikirin nggak tuh,
makanya nah itu dia suku-suku yang mungkin mereka tuh ada akan mengambil tanah yang sudah dimiliki dari apa namanya suku-suku tertentu atau adat-adat tertentu kan kita juga nggak tahu, gesekan sosialnya seperti apa itu juga bagaimana gitu.
Sebenarnya merespon tadi teman lo bilang bahwa di Jakarta kan tanah udah susah dan lain sebagainya, kalau lo mikir lo mau masih membangun di Jakarta ya itu gak akan ada pemerataan pembangunan, artinya maksudnya kok framingnya masih tetap mau nyari tanah di Jakarta, artinya kan masih mau membangun di Jakarta, jadi kontradiksi juga dong dengan ide pemerataan pembangunan. Ya udah, jangan mikir tanah di Jakarta itu kosong apa enggak gitu, ya lu bangunnya di ini dong, jangan serakah ke Jakarta doang, ya lu bangunnya di luar gitu. Terakhir, ini terakhir ya, kan banyak argumen yang pro karena merasa bahwa Jakarta ini sudah tidak aman, daya dukung, daya tampung, penuh dengan bencana gitu kan. Kalau dipikir ulang, mana sih bagian dari negara Indonesia ini yang tidak rawan bencana gitu. Kita hidup di ring of fire, man gitu. Pasti ada aja gitu bencananya. Tinggal gimana kita mengelolanya sebenarnya kan itu. Bahwa banjir, kemacetan gitu ya.
Gue lihat di Palangkaraya masih banjir loh, by the way. Maksudnya ada juga yang banjir di sana, Kalimantan.
Kapan tuh Bapak ke sana?
Oh, udah lama sih.
Udah lama
banget.
Banjir tuh.
Banjir.
Oke.
Okay. Maksudnya enggak banjir yang setinggi gambreng gitu ya, cuma ya genang lah.
Ya emang yang namanya banjir, macet di Jakarta itu emang bikin frustasi sih, emang. Betul gitu. Kita enggak menyangkal itu, tapi kalaupun ini mau dijadikan argumen untuk pemindahan ibu kota, saran gue pemerintah harusnya memberikan informasi tentang implikasinya terhadap misalnya performa pemerintahan. Apakah banjir dan macet ini semakin menurunkan performa pemerintahan? Ada nggak tuh kajiannya kayak gitu? Kualitas air minum misalnya yang semakin menurun, apakah berkorelasi dengan semakin banyaknya ASN yang penyakitan misalnya gitu, sehingga
gitu ya?
Sehingga kita harus pindah nih karena Jakarta udah nggak sehat lagi gitu. Tapi kalaupun itu dan kemudian betul akhirnya argumentasi itu yang membuat ibu kota ini pindah,
ya, silakan aja gitu ya.
Silakan aja, tapi itu hanya akan menyelamatkan ASN. Bagaimana dengan warga Jakarta gitu?
Dengan saya apakah yang kantor Cikini ini. Tetap aja diare dong.
Iya. Apakah nanti pemerintah di Kalimantan itu akan merasakan itu warga Jakarta? Itu.
Jadi mungkin kesimpulannya untuk podcast kita kali ini adalah supaya apa ya, benar-benar menemukan alasan yang
lebih
mendasar gitu ya.
Mendasar lah.
Untuk gitu bisa pindah ibu kota gitu ya.
Iya.
Jangan sampai pindah tuh karena cuma ego gitu, dan jadi pelarian dari masalah yang udah males diselesaikan gitu.
Termasuk yang kontra ya. Jadi jangan sampai yang kontra ini semata-mata karena lo gak suka Jokowi misalnya, atau lo pendukung yang ono gitu ya. Yang pro juga karena itu presiden gue gitu. Jangan sampai begitu gitu. Kita harus membuat diri kita kembali waras lah dengan pilihan-pilihan yang
susah sih waras
yang itu berdampak pada kehidupan kita semua gitu.
Tapi intinya kita juga di sini, kalau misalnya pun ada pemerintah pusat kali ya yang dengerin podcast kita, amin. Ya mudah-mudahan sih kayak wacana seperti ini tuh tidak diputuskan secara terburu-buru gitu. Jangan sampai karena apa namanya, entah itu isu politik segala macem, waktunya sudah mepet, oh ini harus sudah selesai, harus segera disahkan nih, kita harus segera pindah. Jangan sampai keputusan-keputusan sekarang tuh malah disesalkan di kemudian hari.
Waduh.
Kan menyesalkan belakangan kan,
kalau di depan kamu warga Jakarta.
Dan gue kadang-kadang sebagai warga negara itu merasa kayak, kenapa sih gue kayak gak pernah dilibatkan gitu ya dalam keputusan-keputusan publik yang strategi seperti ini.
Betul, kenapa?
Kenapa?
Siapa lu?
Iya juga sih. Soalnya gini, begitu isu ini mencuat lagi, sebenarnya kan isu ini udah sering kali gitu munculin. Begitu isu ini mencuat lagi gitu ya, Kemudian banyak banget pihak yang berbondong-bondong itu kayak melalui dokumen lah yang yang melabeli dirinya sebuah kajian lah atau artikel panjang di Facebook yang terkesan analitik gitu, berbondong-bondong menawarkan pilihan lokasinya gitu, seakan-akan mereka udah jauh-jauh hari terlibat dalam diskusi pemindahan ibu kota ini gitu.
Saya aja pak di Tasik ada lahan pak.
Gitu. Padahal, gitu ya. Padahal, gue kayak ini loh netizen di Instagram, apa cuma gue yang selama ini nggak ngerti gitu ya kenapa ibu kota harus dipindahin gitu. Jangan-jangan emang cuma gue lah.
Iya sih.
Tapi gue mau mengklarifikasi juga di podcast ini. Jadi gue abis klarifikasi ke teman-teman Bappenas bahwa dokumen Nawacipta yang beredar.
Ya, bukan Nawacipta ya?
Bukan Nawacipta ya. Oke. Pakai B Cibet. Oh. Ya, pakai B dan
C. Iklan. Itu. Apola. Itu.
Nawacipta itu. Itu bukan versi officialnya Bappenas.
Gitu. Oh, karena, yang beredar di apa sosmed itu
betul,
ya.
Betul, karena emang agak tricky sih dokumen itu. Pertama di dalam dokumennya di footnote-nya bilang kajian pemindahan ibu kota untuk Bappenas. Mm-hmm. Mungkin orang bisa keliru dari situ. Sama di file PDF-nya gue nemuin dia nulis nama filenya itu adalah
Final banget gitu.
Kajian pemindahan ibu kota versi Bappenas. Oh. Nah ini kan bahaya. Bappenas sendiri udah klarifikasi juga kan. Di Twitter.
Mana tampilannya juga, gue awalnya merasa ini kayak dokumen Bappenas gitu, fontnya yang dipakai.
Gitu ya. Ya
visual banget ya gue anaknya ya.
Gue nggak tahu sih nggak.
Lo pernah di Bappenas ya?
Pernah. Gitu ya. 2014 sama lo kan. Gue mau menutup nih ya dengan satu quote
dari Gemma Ilyas lah ya.
Jadi katanya gini, Planning a capital cities based on ego, it's like building a Frankenstein monster instead of a city that develop organic, secara organik lah pokoknya gitu. Jadi artinya kita harusnya tumbuh bersama kota itu, bukan yang kayak dibikinin terus udah lu tinggal situ gitu.
Akar rumput sekali.
Akar rumput bergoyang nggak dia?
Ya jadi dong bos. Oke, Oscar paling kalau untuk diskusi kali ini itu aja sih yang bisa kita apa ya, yang bisa kita share ke teman-teman di rumah atau dimanapun teman-teman berada. Oh, kesimpulannya tadi yang udah disampaikan sama Gemma. Itu versi kita sendiri tuh, itu kan opini banget kan. Kita juga dari kegelisahan kita juga nih mau nge-share. Cuman kita juga akhirnya kembalikan lagi ke teman-teman nih. Kalau menurut teman-teman gimana? Kalau misalnya teman-teman nih listener punya unek-unek atau pengen diskusi juga sama kita, kita terbuka banget loh. Kita banyak banget ya media untuk saling sharing lah diskusi. Ada di email
redaksi@ketempatan.com.
Udah ganti lagi?
Udah ganti.
Buset dah.
Kemarin kan ketempatan@gmail.com masih numpang sama
gratis,
Gmail
gratis.
Enggak gitu. Ya, redaksi@ketempatan.com.
redaksi@ketempatan.com.
Bisa juga follow Instagramnya di @ketempatan.
Ketempatan.
Twitternya @ketempatan. Facebooknya @ketempatan.
Pokoknya semua @ketempatan. Kalau nggak kamu searching di apa namanya Google juga itu pasti keluar kok. Keluar nggak tahu tempat siapa.
Keluar apaan?
Eh, jangan lupa juga di share loh podcast ini ke teman-teman.
Oh
kamu.
Iya jangan lupa di share.
Iya loh. Ini bermanfaat banget kan? Mencerahkan.
Dikirim ke orang tua di rumah, kakek nenek juga nggak apa-apa loh dengerin aja. Kalau nggak sekedar buka sekali aja nggak apa-apa.
Yang penting counter kita naik.
Iya. Lo makir banget sih. Oke, listener semua, paling itu aja dari kita. Jangan lupa terus dengerin podcast kita, podcast Teras Kota terus ketempatan. Saya Wilda Abdurrahman,
saya Gema Satria,
dan saya Rendy
pamit. Teras Kota,
soal kota,
soal kita juga.